snemam zdaj? Ja, snema, snema, tako da snema. No, naslednja stvar, kar moramo pogledati je, se pravi, najčešnji pogledati sploh, kakšna je povezava med časovnim prostorom, kar se fiziki ponovadi predstavljajo, in frekvenčnim prostorom. Mi pri radijskih ljudi smo vajeni gledati stvari v frekvenčnem prostoru. Ne? Fizik, kada pride kakšen k nam, kakšen na faks, enkrat so prišli eni fiziki, pa so zakurili en močno stanačevanje, da zelo magnetna rezonanca. In oni ne pridejo z vprašanjem, a nam bi lahko popravili stanačevanje za 300 MHz. Ne. Oni nas sprašajo, a imate osciloskop za 300 MHz? Mi rečemo, ne. In fiziki vsi žalostni gre proč. Ampak fiziko je nemogoče dopovedati za 300 MHz. Jaz sicer imam inštrument, ampak sem malo drugačen od osciloskopa. Ne? To je fiziko težko dopovedati. Ne? No in tista povezava, kar je nemogoče samo po sebi jasna, fizikom pa zagotovljeni, fiziki si predstavljajo tudi, predstavljajo se zmeraj samo impulze, nikoli si ne predstavljajo balvane. Njim ta povezava med časovnim prostorom in frekvenčnim prostorom je zelo nejasna. Ne? No, matematiki rečejo, da prštuje se zmislo nek Fourier, to povezava in Fourier je bo itak packo, vsi njehovi dokazi so bili šlampasti, ne? Ni bo neben matematik in tu matematiki tudi ne narež pometi, to je progla. Mi pa moramo od tega živeti. Ne? Se pravi, mi vsak danjem primeru še vedno zgodimo, da imamo opazujemo neko dogajanje v časovnem prostoru in hkrati opazujemo, da se dogajanje v frekvenčnem prostoru in moramo vedeti, kaj se tukaj zdaj dogaja. Smo rekli, matematična povezava je Fourierova transformacija, zdaj kako je ta Fourierova transformacija zapisana, ali je zapisana za krožno frekvenco omega, ali je zapisana za navadno frekvenco f, ne? Vmes je faktor 2pi, tu moramo še paziti, moramo biti previdni. Ampak tisto, kar je za nas pomembno, je tudi, da največkrat mi imamo signali v časovnem prostoru samo realni signali. Fourierova transformacija načeloma dela s kompleksnimi števili. Mi imamo samo realni signali v časovnem prostoru, to je ena stvar, kar imamo. Druga stvar, kar je pa v frekvenčnem prostoru, če imamo samo realne signale, je pravzaprav dovolj navajati polovico spektra, ker je spektr zrcala dobro ponegirano kompleksno pod zrcalom, tako da ni treba negativnih frekvenc navajati, imamo samo pozitivne frekvence. In druga stvar, kar največkrat mi mirimo, imamo težavo z sinhronizacijo, ne vemo, koliko je točen čas, zaradi tega mirimo samo jakost spektra, se pravi samo absolutno vrednost spektra, oziroma samo močnostni spektra, se pravi, da sem narisil samo absolutno vrednost spektra, brez faze, ne? Oziroma samo močnostni spektra, kar je kvadrat spektra jakosti. Ne? To je zadnja tista veličina, ki jo samo mirimo. Ne? In te povezave si moramo, mi smerom zavedati te povezave, da smo nekje omejeni. In tudi neke naše meritve ne tečejo od minus neskončno do plus neskončno. Ne? Mi imamo samo omejen čas na razpolago za meritev. Če je nas čas za meritev omejen, bo tudi ločljivost po frekvenciji omejena. Se pravi, produkt ločljivosti, naš čas meritve, krat ločljivost po frekvenciji, je neka omejitev in ta omejitev mogoče v kvantni fiziki ima še večji razvoj. Naprej se mu reče Heisenbergova načelo nedoločnosti, ki velja še v drugih primerih. Ampak zdaj tista preprosta zadeva je, da nedoločnost v frekvenciji, krat nedoločnost v času, ali kako v času smo merili, ta stvar mora biti več pokrena. Ne moramo biti bolj natrčno meriti po frekvenciji v omejenem času. Ali pa, če imamo določeno točnost frekvencije, moramo vsaj toliko časa meriti. Te stvari so med sabo so povezane, tako da ne moramo časovnega in frekvenčnega prostora preprosto črtati na drugo. So neke povezave noter, obstajajo, no še nekaj merskih enotah, frekvenco, tisto naša običajno imamo herci, ne? Zaradi tega omega ponavadi merimo v radijanih na sekundo, ne? Tako da vemo, omega radijanih sekundo, čas so sekunde, frekvenca so pa herci, ne? Tako da vemo, kje gre v enem premiru, kje gre v drugem premiru. Na ta način tudi določimo, če merska enota radijanih na sekundo so tu, frecvență, ce sunt tu herții, nu? Americani sunt că vergame, te rece, țicli la secundă, nu? Trecut de, nu mai au ca și o miesca în altă, că e bel, bel blaje, așa, nu? Grevii venit negativ în frecvență, la grevii o zis în recuperare, negativă frecvență, mi-e merită, cred că mi-am dat signal tot e complexă. Gdai mamă la un signal ce sunt o prăstură complexă? Ce mamă în quadraturi e meșalnic cu spremnic cu când da I in cune. S-o fază în quadraturna componentă, s-o fază în zemă zerealnă, quadraturna zemă imaginarnă, in tecret, tecret s-o fală cu frecvență negativă. Zăcă? Zătu că cu complexă în diagramă, se loc stvar vărtisă, asta se loc stvar vărtitiană, se lahko vrti v pozitivno smer, se lahko vrti v negativno smer. Takrat so smiselne tudi negativne frekvence, kadar imamo kompleksen signal, če so na prostoru, kompleksen signal pomeni, recimo, da ima dva signala, ipak urečemo iz kvadraturnega mešalnika in kvadraturno sprejemniku. Ne? Takrat je smiselno, da to imamo. Toliko o naših merskih enotah. Zdaj, kaj mi uporabljamo v radijski tehniki? Časovne enote ima ta problem, da jaz moram čas točno poznati, moram vedeti sinkronizacijo, kaj se je zgodilo. In to je na zelo huda stvar, ker radim na slabe ure. Rečemo, ta moja ura očetiva na vsak manjeti, a ne sem zimo mene, ama ne, pa pa pokazam nekaj drugače, že ne. Tako da to treba paziti, ne. V frekvenčnem prostoru sinkronizacije ne rabimo, če gledamo samo jakost spektra. Jakost spektra ne vsebuje informacije o fazi, se pravi se informacija o točnem času, če se zgubi. In zaradi tega je zanes naša jakost spektra ali pa močnosti spektra so toliko govni. Zato, ker lahko nekaj definiramo kljub temu, da časa na tem še ne poznamo. Ne? Na vse zadnje lahko spektr razdelimo med uporabnike, se pravi, mogočno so dostopne, in ni potrebno, da so te uporabniki sinkronizirani kakorkoli med sabo. Ne? Kar časovna sinkronizacija je lahko sicer problem. Ne? Druga stvar, kar je, naravni pojavi pri razširjenju radijskih valov, sicer bi lahko obravnavali časovno prostor, ali pa bi lahko obravnavali frekvenčno prostor. Običajno obravnava razširjenje radijskih valov v frekvenčnem prostoru je bolj preprosto. Tudi anteno je lažje narediti ozkopasovno za eno samo frekvenco, kot za neskončno širok frekvenčni pas. In zaradi tega nam je frekvenčni prostor toliko pri srcu, kar je, sem povedal, fiziko mi je težko to razložiti, navadnim ljudem je to še težje razložiti. Frekvenčni prostor je to tabu tema, ne? No, če pogledamo zdaj, kar se tiče mirskih enot, ne, prej sem navedel, da imamo čas, imamo sekunde, krožno frekvenco so radijani na sekundo, frekvenca so herci ali pa cikli na sekundo, ne? Mi imamo še kakšno drugo mirsko enoto. In sicer, če se govorimo o valovanju, ki se razširja po prostoru, ne, imamo, lahko definiramo v času, lahko definiramo časovno periodo, časovna perioda je obratna vrednost frekvence, nekaj točno se ponovi naš periodičen signal. In v prostoru lahko definiramo valovno dolžino, kdaj se v prostoru ponovi vsa slica, se pravi na razdalji valovne dolžine, se pravi periodo merimo v sekundah, valovno dolžino merimo v metrih. Ne? Zdaj, težava je v tem, da valovna dolžina je odvisna od snovi, ki se nahajamo. Zato, ker valovna dolžina je odvisna od lomnega količnika snovi. Ne? No, in tako je malo čiste posle, bi imeli čiste račune, če bi definirali valovno dolžino v popolnoma praznem prostoru. No, v popolnoma praznem prostoru je valovna dolžina določena z svetlobno hitrostjo v praznem prostoru in ta svetlobna hitrost je izbrana številka, prosim, tega ni nihče izmeril. Ne? To je številka, ki je izbrana in z njo je definirano, koliko je metr dolg. Meter je definiran z izbiro svetlobne hitrosti v praznem prostoru, medtem ko je sekunda definirana neko drugačno, neko naravno nihanje na atoma, tako da je tu ponovljivo. Meter je pa definiran z izbiro številke za svetlobno hitrost. Zdaj, tukaj, zakaj ni tu 3x10 na 8, zakaj je tu neka zmešana številka, tukaj praša se šuta ste fizike, vde tu praša se šuta ste fizike, tu zmisli. Jaz nisem nič kriv tukaj zdrav, ne? Je tu toliko neumna številka. Ker to je izbrana številka, tu ni izmerjeno, ne? Tu smo si izbrali. nekateri imamo različne merske enote, se pravi, frekvenco, krožno frekvenco. Imamo periodo, imamo valovno dolžino. Dosti krat se zabijamo tudi v tem, da kako podati pasovno širinega signala. In pasovno širinega signala lahko podamo kakor delta F v herci, lahko podamo kakor delta lambda v metrih, ne? In obe dve stvari nisti zvezani prav na enak način. Se pravi, moramo poznati povezavo, kako iz pasovne širine v herci pridemo pasovno širino v metrih, ali pa kako iz pasovne širine v metrih, pa lambda v metrih pridemo pasovno širino v herci. Ne? No, ker smo že pri pasovni širini, obstaja še tretja merska enota za pasovno širino razen delta F in delta lambda. Delta F smo rekli, koliko megahercu smo široki, delta lambda smo rekli, koliko metru ali pa mikrometru ali pa nanometru, če je to svetlova, smo široki. Obstaja še tretja merska enota, ki se reče vzdolžna koherenčna dolžina. In vzdolžna koherenčna dolžina definira po tem obrazcu, se pravi, pomeni, njen fizikalni pomen je pa ta, na kakšni razdalji, pri kakšni razliki poti, lahko signali še interferirajo med sabo. Ne? Na vzdolžno koherenčno dolžino je svetlobna hitrost deljena s pasovno širino v hercih. Če zračunamo pa z lambda, pa tu pa lambda nič na kvadrat deljeno delta lambda nič. Ne? Tako da to je še tretja merska enota. Kaj se zdaj od tega uporablja? Ja, fiziki uporabljajo vse, kar je tukaj napisano. Ne? Uporabljajo še kakšna stvar, ki tukaj manjka, recimo valovno število, in potem tisto valovno število, kaj ni, nisem napisal tukaj, ampak je to čudna merska enota, uporabljajo Američani, uporabljajo merska enota centimetr na minus 1. Valovno število centimetr na minus 1. No, mi po nevadi, ker ni podan, ne poznamo točne hitrosti širjenja valovanja, ne poznamo valovnega sličnika, valovne dolžine ne uporabljamo. Po zakonu z radijske stvari je nujno obvezno uporabljati merske enote herci ali pa cikli na sekundo. Vse merske enote, ki je predpisan. Vse te druge merske enote si jih samo navajam, ker lahko pridemo do kakšnih takih stvari, bomo videti, kdaj pride. Recimo, kdaj pride prav vzdolžna koherenčna dolžina? Na prejšnjem predavanju, na koncu bi nam prišla, vzdolžna koherenčna dolžina nam pove, koliko je razlika poti v več poti, v prv presihu v frekvenčnem prostoru. Tako da je tam nam ta stvar nekaj pomeni. Ne? Ja, če pogledamo zdaj, kaj lahko naredimo, najlažja stvar, kar jo lahko naredimo, brez kaj dosti razmišljati, je tudi, da uporabnike razvrstimo po frekvenčnem prostoru. Ne? Vsakmu uporabniku dodelimo določen frekvenčni pas, in vmej dodelimo en zaščitni frekvenčni pas, da se dva uporabnika zagotovo ne bosta vozila med sabo. Ne? To je najbolj preprosta delitev, se pravi, potem bi lahko rekli frekvenčni sodostop, po angliško frequency division multiple access. Ne? Tako da smo prav prekratice, tako kar Amerikanci. Ne? No in ta delitev je ta najbolj preprosta od vsega, kar lahko naredimo, če smo frekvenčne pasove razdelili, se uporabniki ne morejo zmotiti med sabo. To je približno tako, kot v letalstvu, ki letala razdelijo po višinah. In dve letali, ki sta na različnih višinah, nikakor ne morete trčiti med sabo. Ne? Tako letalski kontroler razmišljajo, mi pa razmišljamo, da je to najbolj preprosta stvar. Ne? Zdaj, druga možnost je, da isti frekvenčen pas dodelimo hkrati enemu uporabniku, ampak samo za določen čas. Potem moramo imeti vmesen zaščitni čas, da prije drugi uporabnik na vrsto, spet on uporablja celoten frekvenčni pas, pa spet na zaščitni čas, pa tretji uporabnik in tako naprej. Ne? Se pravi, da na ta način naredimo en časovni sodostop, ampak za časovni sodostop vidite, se pojavi že tukaj vprašanje, ker zdaj vsak od teh uporabnikov mora imeti uro, da ve on, kdaj sme jedno oddajal. Če nima ure, on ne ve, kdaj gre oddajal in lahko se moti za drugimi uporabniki. Tako da časovni sodostop ni to preprosta stvar. Time division multiple access je tu po angliško. Pri časovnem sodostopu se moramo zmerno zavedati, da ta širina frekvenčnega pasu, ki smo delili, in čas sta med sabo povezana z nedoločenost. Ne, spravi, mi naš čas ne mora biti zelo kratek, ker če bi bil ta čas zelo kratek, bi imeli zelo širok spektr. Ne? Ta stvar mora biti dosti vječja, ne? Da se lahko pogovarjamo. Tako se stvari, cena nedoločenost se ne sledi tukaj, ne? Časovni in frekvenčni so dostopstva verjetno najbolj preprosta, kar lahko naredimo. Mi, da bi čim bolj stvari učinkovito izkoristili, verjetno bi bolj praktično bi bil časoven sodostop, če le uspemo nekako uporabnike sinhronizirati. Ne? Predvsem, če vsi uporabniki nastopijo v enem omrežju, spravi vsi bi koristili isto uslugo, ampak jih časovno nekako spravimo skupaj. Zdaj, v enem takem omrežju, vidite, imamo lahko na različne načine, da bi postavljeno omrežje, tukaj je taka slika, zdaj imamo 4 uporabnike, imamo neke ovire, določeni uporabniki se slišijo med sabo, določeni uporabniki se ne slišijo med sabo, tega, ki se ne slišijo, rečemo, da je ta skrita postaja. Ne? In zdaj, kako se bodo te uporabniki dogovorili, imajo sicer dodeljene določen frekvenčen pas, vsi isti, ne? Ampak zdaj ga morajo nekaj časovno razdeliti. Frekvenčna razdelitev je sicer zmeraj najbolj groba. Časovno pa potem posamezne frekvenčne pasove lahko časovno razdelimo, kako bomo zdaj med te uporabnike razdelili, da bodo te 4 se učinkovito pogovarjali med sabo. Ne? No in zdaj na to sliko se navezuje zdaj naslednja slika, ki jo imam, ne? Tukaj, ne? In sicer na kakšen način lahko pridejo uporabniki do svoje časovne rezine, lahko pridejo s tekmovanjem, lahko jih nekdo upravlja, kaj pa je uporabnik počeli. Ne? Tekmovanje so dostop, to pomeni preprosto, tudi vsak uporabnik poskuša ob določenem času lotaje. Zdaj, če njegov okvir pride skozi v redu, če se moti z drugimi uporabniki, je to pač zelo, zelo lahko, zelo, zelo slabo. Ne? No, in tako stvar se tudi že dosti časa nazaj se raziskovalo. Govorim tam v 70-ih letih, ki se je prvo tako računalniško mrežo poskušalo postaviti. Nekaj, kar danes pošteri trdijo, da so oni izumili LTE, v resnici računalniško mrežje z več postajami so postavili že leta 1971 v Univerzi na Havaji. Govorim 45 let nazaj. Internet, ni boš internetnega protokola, ampak radijsko mrežje z računalniki, ki so celo razložem stajali. No in v takšnem mrežju, kjer uporabniki ne slišijo eden drugega, recimo uporabnik A1 in 2 sicer slišta eden drugega, ampak lahko gre se v istem trenutku na oddalj, tega ne morate vedeti naprej, ker ne morate vedeti, kaj to drugi počne. In se moti sta med sabo. Ne? Če pa uporabnik 1 sliši uporabnik 2, pa vede, ne bo oddalj, takrat, kot uporabnik 2 oddalj. Medtem, ko uporabnik 2 in 4 se pa ne slišta med sabo, ker kripome smo imeli prečnosti. Tam pa lahko pride do trčenja kadarkoli, ker pač ona dva, ena za druga, sploh ne morsta slišati, ne morsta vedeti. Ne? Se pravi, lahko je sočasna oddaja, lahko je pa tudi skrita postaja vzrok trčenja. Ne? Vsem tem težavam bi se lahko izogledali, če bi uporabili en upravni sodostop, se pravi, imamo eno upravno postajo, taka, ki ima privilegiran položaj, na primer, postaja 3 na prejšnji slikci je videla vse uporabnike in tista določa, tista vsem ostalim diktira tempo, določa, da je greština oddajo, ti smeš oddajo, ker je greština sprejem, bom jaz spet oddajem, bom dal naslednjemu na vrsto. Ne? Se pravi, z upravno postajo lahko dosežemo dosti večjo učinkovitost izrabljenosti tega frekvenčnega pasu. Ne? Za kakšno cel? Moramo imeti upravno postajo, moramo imeti policaja. Ne? In če gre policaj na počitnice, takrat nič več ne dela. Ne? Ali pa če se mora računalnik obesil. Ne? Ne sem tu, katero koli omrežje, ki ima upravni sodostop, more omogočiti eno tekmovalno okno, da se lahko še kdo vključi v promet. Ker če tega tekmovalnega okna ni na koncu, če se še kdo pojavi, potem se nihče več ne more vključiti v ta promet. Tako da, tudi ta upravni sodostop, koliko zgleda učinkovit na prvi pogled, da se zadnje lahko ni toliko učinkovit, ker je treba tukaj le, moramo imeti upravno postajo, moramo mogoče če komu, da se vključi promet, se pravi celo vrsto pogojev tukaj imamo, da lahko taka stvar živi. Medtem ko tekmovalni sodostop deluje vsako primeru. Tekmovalni sodostop imamo čisto med sabo enakopravne, neodvisne 4 uporabnike, pač, kadar trčijo, trčijo. Zdaj, če te uporabniki res nimajo nobene ure, tako da lahko pride do trčenja, ker se sploh ne vejo, da se 4-kratni oddajo, je ta izkoristek aloha lahko tudi samo 18% kot celo ta kanal. Слоти дали ока, че ви мерил всяка своя ура, па ви поскушали точно да ручвам часу, двакар, кой беше 630 от това. Могуче изгледа слабо, ама мърма се заведете, тази това не бъдка препроста, тази това споди комплицирана, и тук тази това споди у пракси, по-потребва и туди текмовално окно, ще измирам, не туди правни се достоп. Така да, туди правни се достоп, ни измирам тако добър, кака текмовално се достоп, кака толкова голеше текмовално е въпрос. Туди он раби е на текмовално окно на концу. Така да, ту ни равно едноставно задоволче да и на катерин чин се помошли в Солославище. Ja. Zdaj se pravi, s frekvenčnim in s časovnim sodostopom mi smo v glavnem zapisali vse, kar bi radi imeli in lahko poljamo zdaj, kaj lahko naredimo skrbi. Ne? Zdaj, razen tega, da smo mi tej naši sodostopi, kar smo se tukaj lepo pogovarjali na prejšnjih slikcah, ne? Frekvenčni sodostop, časovni in upravni, tekmovalni sodostop, vse lepo dela, dokjer mi ne upoštevamo resničnega razširjenja radijskih valov. No in resnično razširjenje, kaj kam nas pripelje resnično razširjenje, v resnici mi imamo presihne. In presihne bo povzročil izpade bez vjezka. In mi moramo zdaj pogledati, kako se boriti proti presihu. Ta borba proti presihu bo tudi na vse zadnje en del sodostopa, ker mogoče kanal, ki ne dela za nas, radiofrekvenčni kanal, dela za nekoga druga. Ne? Zakaj se mi dogovorili, da mi delamo na tisti frekvenci, ker nam dobro nese in oni drugi dela na frekvenci, ki nam sploh ne nese, ampak nema mogoče nese. Ne? Se pravi, to so stvari, ki so povezane med sabo in moramo pogledati naprej, kako se boriti proti presihu. In zdaj rabim kar nekaj slik tukaj, kako se borim proti presihu, da vidim potem, kako tudi načrtujem sodostop, takrat, kadar imam presih. Ne? Vsekakor učinkovita borba proti presihu je raznolikost. Se pravi, da poskušam po več različnih poteh napeljati isto informacijo. Ne? In če ena pot ne dela, bo mogoče druga poživela. Najprej preprost je prostorski presih, jaz razmaknem dve sprejemne anteni, ne? Jasno, stanem dve anteni, zdaj moram kupiti dve anteni, pa jih še razmaknem med sabo, me stanem dva sprejemnika in izbiram boljši sprejem. Ne? Če ena radijska pot ne dela, mogoče druga radijska pot dela. Ne? Zelo podobna te je smerna raznolikost, se pravi dve sprejemne anteni usmerimo v različne smeri. Če iz ene sprejemne sprejem, mogoče z druge smeri kaj dobim. Ne? Zelo podobna stvar je polarizacijska raznolikost, se pravi, radijski valovi imajo polarizacijo. Če je polarizirano valovanje, radijsko valovanje, imamo dve možne polarizacije, se pravi, dve anteni različno polarizirani, če na eni polarizaciji ne sprejema, mogoče pač sprejema na drugi.
A to je samo za sprejem, ali tudi za oddajanje?
Za enkrat smo pri sprejemu, za enkrat se odvajam s tem sprejemu. Prostorska raznolikost, kje najlažje vidite prostorska raznolikost? Prostorska raznolikost vidite na stolku od telefona, ne? Na stolku od telefona imate največkrat prostorsko raznolikost. To napiše. Maste tako stolp, ne? Maste gor nosilc, maste tri antene. Zakaj so tri antene gor? Zato, ker ta je oddajna, ta je en sprejemnik in ta je drug sprejemnik. Se pravi, raznolikost taka, vsaj na tisti strani žvede, kjer se jo lahko prvoščiste, se pravi, na bazni postaja telefona, da se razmakne na antene, da če ena nasprejema, da bi osvojena. Tu se počne že z vsemi sistemi. Že z XML-jem je tukaj se to počelo, naprej se pa še razvijajo stvari. Ne? Se pravi, prostorska raznolikost je nekaj, kar se rabi. Smerna raznolikost, ja, se lahko tudi na istem stolpu, ima se več anten različne sektorje usmerjene, tako da tu se itak uporablja na telefonu. Polarizacijska raznolikost, jo ne boste videli pri telefonu, zakaj ne boste videli, tukaj ta antena na vrhu stolpa ima v resnici ene dipolčke tako postavljene, pa druge tako postavljene. In ga je tukaj en kabel ven in tukaj drugi kabel ven. No, to je že v škatli za antene, pa vladi odgrajeno. Ja, zdaj, če si... Tu nastane antene, ne, se pravi. Prostorska, smerna, polarizacijska nastane antene. Lahko pa žrtvujemo kako drugače stvari. Če žrtvujemo frekvenčen spektr, lahko na dveh različnih frekvencah oddajam, če lahko je na skupna antena, ampak porabil sem dvakratno frekvenčen pas. isto na sprejemu po skupne antene, ampak na dveh različnih frekvencah. Jasno, zdaj rabim dvakratno zmogljivost, dvakratno frekvenčen pas, prenašam dvakratno zmogljivost, kar ni najbolj učinkovito. Podobno za časovno raznolikost, isto sporočilo čez čas še enkrat obdajam. Se pravi, če so se čez čas stvari spremenile, če prvič nisem sprejel, mogoče bom drugič sprejel sporočilo. Ne? Tako da, frekvenčna in časovna je tudi stvari, ki se uporabljajo. Kje je frekvenčna raznolikost, GSM, že GSM telefon razkače po frekvenci, če slučajno na eni frekvenci ne gre zvedo skozi mislo na drugi. In časovna raznolikost, vse sort sistemi mobilnih zvez ima razne načine prepletanja podatkov vnotri ugrajena, tako da če se eno grček zgubiš, ni katastrofa, bo zveza mogoče še ne razobljiva z manjšim popačenjem. Tako da vse te stvari se uporabljajo. Ne? Vse te možne raznolikosti. Kako zgleda zdaj učinek naše raznolikosti? Če si pogledam tukaj na račun naš, ne? Recimo najbolj preprosta tukaj prostorska raznolikost, lahko se še tudi račun. Ja, jaz si lahko rišem električno polsko jakost na prvi anteni tukaj, električno polsko jakost na anteni, drugi anteni tukaj, ne? Če se obedej polski jakosti dovolj veliki obedej zvezi delesta, lahko izpade ena zveza, lahko izpade druga zveza, v tem kvadratku tukaj spodaj izpade ta obe zvezi, ne? No, ampak tisti, to plavo lunco, ki sem si narisal tukaj, če bi jaz ne samo izbiral boljši sprejemten, pač pa bi izhode optimalno sestavil, lahko to plavo lunco še podobim, tako da je samo ta četrt mesec, tukaj ta četrtina kroga je tista, kjer je v resnici izpad, tu pa z optimalnim sestavljanjem lahko rešim. Zdaj, optimalno sestavljanje kakšenkrat se uporablja, pa raznolikosti kakšenkrat se ne uporablja, tako da to ni ena nujna stvar, ker bi se uporablja, ker pridobimo z njim, pridobimo razmeroma malo, ne? Ta površina tukaj, ta modra površina tukaj razmeroma majhna. Ne? Kakšna bo zdaj verjetnost izpada zveze, če imamo nekorelirani sprejem, dovolj veliko razdalje med antenami. Če je tu zdaj odstotek izpada prve zveze, če je tu tukaj odstotek izpada druge zveze, verjetno bo izpad obeh, bo izpad tebe zveze. Produkt izpada tebe, ker produkt izpada tebe, ne? Se pravi, produkt izpada zveze, se pravi, izpada obe, ne? Je zelo verjetno P izpada. Ena krat P izpada B. Jasno pod pogojem, da so nekorelirani. Se pravi, da je razdalje dovolj velika. Ja, ker še krat se splača tudi izkoristiti, da mi poznamo mehanizem izpada, ne? Če mi poznamo lahko koreliranost, izkoristimo, ne? Naprimer, če vemo, se spomnite, da prej smo imeli preteklici s telefonom, smo rekli, če je tu električna polska jakost, če je tu višina, ne? Kaj je tukaj, ne? Od preteklice, ne? Smo rekli, da je šla na tak način, ne?
Ja.
Zdaj, če dam tukaj dve anteni, se splača dve sprejemne anteni na taki višini, da če je ena ravno pociljela minimum, je druga ravno na maksimum. Ne? Se pravi, to, če poznamo povezavo, ne, lahko to razdaljo med dvema sprejemnima antenama, skrbno izberemo na tak način, da bo ena padla rutina, druga na maksimum. Ne? Takrat bo jasno, ta verjetnost spada od še dosti manjša. Ne? Tako da se še krk nas koristi, tako da tu ni. Ampak če sta nekorelirani, je preprosto produkt. Ne? In tu bo treba zdaj ugraditi stvari v naše zveze naprej. Ne? No, naslednji korak od raznolikosti je mimo. Multiple in, multiple out. Ne? Se pravi, taka večkratna zveza oddajnika do sprejemnika. Oddajnik ima več anten, sprejemnik ima več anten. Ne? No, in tukaj zdaj jaz več poti, jaz skušam ne samo ga kompenzirati s tem, da imam več sprejemnik pa več oddajnik anten, pač pa skušam Več pot je izkoristiti na ta način, da bom pomnožil mojo zmogljivost zveze. Ne? Kar ne vse zadnje bi lahko da boljši spektralni izkoristek, ki sem se vsega tako uporabil. Ne? No in nimal danes vsi te glavni trgovci so jih pokna usta, samo če vam na CR prodejejo, kaj vam bojo vse od njima napovedili. Ne? Ja, nam ten pomeni nekratna zmogljivost kanala, super, ne, da bomo pa imeli neznansko visoko spektralno učinkovitost. Ni vse tako nuškeno, kakor vam povejo trgovci. Ne? Trgovci vam nečesa ne povejo. Ne? In sicer, da prmimo ena stvar deluje zelo dobro. Prmimo zelo dobro deluje polarizacijska raznolikost, ali pa recimo tudi, jaz to dajam na obeh polarizacij. Če upamo dajem na obeh polarizacij, tukaj ne sprejemo sicer rodovite stvari malo pomešene med sami. Ampak lahko z eno primerno matrično operacijo, tukaj z obdelavo primerno, lahko izluščim informacijo na eni polarizaciji in informacijo na drugi polarizaciji. Se pravi, mimo dvakrat dva, dvopolarizacijski tu dela super. Tu smo mi spektr dvakrat izkoristili z dvemi polarizacijami, današnja tehnika je taka, da tudi če antene niso brezhibne, sprejemnik tu lahko popravi vse napake in zmogljivost gre krat dva. Ne? Tisto, kar vam pa razni teoretiki danes predlagajo, več kot krat dve polarizacije, da bi imeli 4x4 nima, pa še več, isto pa ne gre tako lepo. Zakaj ne gre tako lepo? Zato, ker tista stvar bi šla dobro samo v primeru, če bi mi imeli te antene, kjer eno anteno smatram celotno skupino tukaj na velikosti D, pa druga skupina na velikosti D. Če bi imeli te antene zdaj v Fresnelovem področju, se pravi znotraj Rayleighove meje, ne? Rayleighove razdalje, ne? Se pravi, ni več tu zvedo v daljnem polju, v Fraunhoferjem področju, pač pa v Fresnelovem področju. Edino takrat je ta determinanta te sistemske matrike, ki jo moramo zračunati, zadosti različna od nič, da se da matrika obrati. Če se nahajamo v Fraunhoferjem področju, tukaj vnitr nimamo dovolj razliku po tej, da bi upali matriko obrati. Domimo deljenje z nič. Ali pa deljenje z nekaj zelo majknega, kar pomeni strahotne napake, strahotno slabo razmeri signal šup. Tako da mimo, ni tukaj čudežna tehnika, mimo 2x2 pomeni uporabo obeh polarizacij, to je super, ampak več kot dve polarizacije ne gre nekatero koli razdalje v Fraunhoferju tu ne dela. Dela pa tu v Fresnelu, kar sem vam povedal, kar je moja napoved, v roku nekaj let boste imeli zvezo na milimetrskih frekvencah 100 giga, metr velike antene 100 GHz na en kilometr razdalje, 100 gigabitov zmogljivosti. V spektralno učinkovitost proti 100 bitov, nekaj so ogromne stvari, ampak v Fresnelu to ročno, nikakor ne na veličih razdalje. Le na kratkih poteh. Ne? To deluje samo na kratkih poteh. Tako to s takih stvari se moramo zavediti. To smo sicer naredili super zmogljivost zvezde, tu bo naš sodo stopo super, ker imamo super spektralno učinkovitost, ampak na majhnih razdaljah. To pa na gre čas. Dobro, dajmo zdaj pogledati, kako se več potje razreši v praksi. Ne? Ja, dokler smo imeli samo presih jakosti, tem na razvoliko sprejema in to nam pomaga. Ne? Ali pa zelo velika rezerva. Problem je, ker nastopi popačenje. No in prvi takšen sistem, ki je bil dovolj širokopasoven, da je na popačenje že nagaja, je bil GSM telefon. Celo GSM telefon v začetku, ker so tu preizkušali v sredini 80-ih let, so se vozili po Nemčiji, po Franciji, so mislili narediti še dosti bolj gost časovni sodostop, kot zdaj. Kanal je 6 MHz široke, danes so 20 kHz široki, takrat se je pogovarjal 6 MHz kanali. Ja, stvari niso šle, ker niso obvladali, takrat niso obvladali več potje, te 6 MHz signale. Toliko pokvarjal, da se jih ni dalo več dešifrirati in potem je sedela odločitev, da je GSM pomagal 200 kHz kanala. Ne, ampak to čisto praktično smerite v njih. No in 200 kHz kanali, jaz poskušam v sprejemniku narediti točno obratno pot, kot je bila moja več potje v naravi. Ne? Isto točno obratno potjo, če naredim tako sito, ki naredi točno obratno prevajalno funkcijo, lahko perfektno izločim popačenje. Ne? Jasno, tu tukaj se pojavljajo težave, kdaj, če imam v prenosni poti neko ničlo ali pa nek minimum, rabim na sprejemni strani tam, na tisti frekvenci, zelo veliko ojačanje. Tu sito lahko postane nestabilno, razmerje signal šum bo tukaj, ali pa tukaj notri, izredno slabo. Ne? Tako da ta stvar nima super rezultatov. Ne? Ampak nekaj se da rešiti, tako da ta stvar je v GSM telefonu je ogrejena. Mogoče, kar je napaka v GSM telefonih, ta dolžina popravljanja, dolžina tega sita časovno, te delka 3 so omejeni na 4 bite, kar z ravninsko Nemčijo pa z ravninsko Francijo v redu, ni pa to v redu za Gorata Švica, niti ne za Gorata Slovenija. Ne? V Gorata Sloveniji imamo dosti večje časovne zatesnitve in prilagodljivo sito, ki je ogrejeno telefon, GSM nima dovolj veliko zatesnitve. Tu je ena težava, kar nas odgleslemaja. Še boljše rezultate bilo dosegli prav krasniče razmerna signal šum, če bi tu izravnalno sito ugradili v oddajnik. Če je tu možno ugraditi, ni rečeno, da je tu možno. Če je možno, no, kdaj je možno ugraditi v oddajnik izravnalno sito? Če imam neko povratno vezavo, se pravi, če lahko sprejemnik izmeri kanal in pošlje oddajnik podatek, gledajte, na tej frekvenci pa nič ne sprejemam pojavljati, ki je oddaja. Ne? V tem delu. Tu se da narediti, samo je toliko kompliciran sistem, ker ten sistem rabi povratno informacijo, kaj je treba na oddaji popraviti, da bo sprejemno učil. Vsaj del ali pa celo sito spraviti na oddaji. Na oddaji na stranu, ker da ne bomo imeli tako slabo razmerje se našli. Druga stvar vprašanja je to tehnično izvedljivo, recimo v GSM telefonu to ni, zaradi tega, ker izhodna stopna GSM telefona dela vse razvedel in tam kakšne poljubne valovne oblike ne morete skupaj spraviti. Bi rabili linearno najčevanje, če hoteli to na oddajce, tako da tu ni jih najbolj posrečena rešitev. Največ, ker tukaj samo telefonu so tudi da se mu nasprijema, ne na oddajni strani. Lahko imate pa kakšen sistem, da popravljate tudi oddajni spektr, ne? To je tudi ena možnost, ne? No, zdaj, ker so ljudje skoraj obupali z GSM-jem, ne? So se najdli Američani, ki so rekli, mi bomo pa rešili vse. Mi smo našli novo tehniko, ki je super. Nekaj, kar Shannon sploh ni znal pogruntati. Ne? Razširjeni spektr. No. Resnici na ljubo treba povedati, da razširjeni spektr je znajdena šminkarca in je patentirala stvar za časa druge svetovne vojne še prej, ki je Shannon objavljeno dvojce. No in razširjeni spektr ima eno zanimivo lastnost in sicer tu, da če jaz dobim v sprejemnik signal, ki ni sinhroniziran, se tisti signal obnaša kot motnja in ga ne sprejemo lahko izločen. Se pravi, razširjeni spektr ima to možnost, da on izloči odbite valove. Ne samo, da jih izloči, celo da imate več sprejemnikov, ki so oglašeni vsak na svoje odbici žarek, in vsak svojega sledijo in jih potem optimalno so predstavljate. Se pravi, razširjeni spektr je nekje v osnovi svoji, ta oddaja je odporna na presih zaradi več potja. Ne? To zgleda čudovita zadeva na začetku. Ne? Se pravi, bomo videli, da se same težave zavrte. No in tistim inženirjem, ki so v 90-ih letih razvijali telefone, se je to zdelo čudovito. Ne? V Ameriki podjetje Qualcomm je na ta način podbrali vse profesore z vseh univerz, da bi razvili njihov razširjeni spektr. Mislim, najbolj znan tak nabirek, mislim, da je bil profesor Herbig, ne znam teorijo. Ki so se zmislili telefone z razširjenim spektrom, to prvi je bil tu ISA 95, potem je bil tu UMTS, ne? No, ISA 95, tako zelo povedo številko, takrat so napisali, Qualcomm je napisal, ISA 95 bo pa imel desetkratno zmogljivost GSM-ja, desetkratno spektralno učinkovitost, desetkrat več telefonskih pogovorov se spravljali iz spektra kot pri GSM-ja. V resnici ISA 95 ni nikoli ni dosegel GSM-ja, ker so bile druge stvari, ki so bile narobe ISA 95. Ampak ne verjeti vsake reklami, ne? Tukaj je bila tipična ameriška stvar. No? Kje je princip razširjenega spektra? Jaz imam v signalu, dodanem razširitveni signal, ki je, ima dosti večjo pasovno širino od mega signala. Se pravi, naredim pa skarijo na začetku, oje, glavobol. Ampak ta packarija na sprejemni strani, jo, če množim z enakim signalom še enkrat, to bi še bilo lahko perfektno še, da dobim spet moj ozkoposobni signal in tak gre skozi ozkoposobni signal. Ja, signal se pravi, se razširi njegov spektr na radijski poti, potem se zoža po tem množenju in gre skozi ozkoposobni signal. Kaj pa motnja, ki ima isto pašovno širino, ta motnja pa ni sinhronizirana na moje razpršino zaporedje. Se še dodatno razširi in ozkoposobno sito, to bo uporabnika, večina motne izloče. To je račun razširenega spektra. Ne? No, kaj zdaj ta račun pomeni v praksi, če hoče, mi se tukaj narediti tako imenovani kobni sodostop. Ne? Jaz imam različne obdajnike, vsak obdajnik uporablja sicer enako širino razširitvenega signala, ampak vsak uporabnik uporablja drugačen signal, se pravi, tak, ki ni koreliran z drugim signalom. Se pravi, na sprejemni strani, moj željeni obdajnik, ta rumen, se obnaša kot signal in njemu se tukaj spektr zoža. Vsi ostali, ki bi tega motli, se jim pa spektr v sprejemniku dodatno razširi, ker tak, ta izvor razširitvenega zaporedja ni sinhroniziran za sprejemnik. In na ta način lahko jaz naredim kodni sodostop, če vsakmu dodelim svojo kodo tukaj. Ne? Tako da je tu še ena možnost sodostopa, poleg frekvenčnega ali pa časovnega, imamo zdaj eno novo pot, ki se pravi kodni sodostop. Ne? Sam zdaj slaba lasnost tega kodnega sodostopa je tudi, da ni predvedeš ne tako dober, kakor bi si mi želeli. Ne? Te kode niso med sabo prav ortogonalne, se pravi, ni možnost, da bi jaz eno kodo na sprejemni strani popolnoma izločil. Ne? Ker niso ortogonalne, imam slabo razmere signal šum in bom končal za zelo nizko spektralno učinkovitost, ko me en dvig približno. Nekaj dosti več. To je zaradi tega, ker kode ne more biti ortogonalne med sabo. Medtem ko jaz lahko frekvenčen spektr razdelim perfektno z zaščitnimi frekvenčnimi pasovi, da imam perfektno ločitev med sabo, lahko razdelim časovno, lahko razdelim, da kar en uporabnik oddaja, ne oddaja drugi, se pravi, se ne motijo med sabo. S kodami pa tega ni. V prekodnem sodostopu se uporabniki vedno motijo med sabo in zaradi tega razmerje signal šum slabo in je spektralna učinkovitost slaba. Ne? In to je tisto, kar je danes dokončno pokopalo kodni sodostop. V kodnem sodostopu danes nihče nič ne govori. Pametni ljudje smo se sicer prijemali za glavo, kada smo čitali o tem ISA-95 telefonu pred leti, ampak biznismene se je pa dalo prečitati, da so cel svet preštrihali z UMTS-em, ne? Kar je zgrešen sistem, samo na začetku, ne? Zaradi te štrihali tukaj škode, ne? Zaradi tega, ne? Je bil zgrešen samo na začetku, ampak tu biznismene ne prepričate, ker so oni prepričate, bojo se prodali, bojo prodali. Ja, ma, kaj so dobre nasnosti, otvoren na presik, se da celo korektno izravljati več potja, da se ugraditi na unaprejšnje popravljanje napak, forward error correction, kakor del razširitvenega zaporedja in dobro kodni so dostopni se vam. Ampak slabe lasnosti, kje so? Dobro, nizka spektralna učinkovitost, ta zahteva hkrati močen fez, zahteva zelo zahtevno sinhronizacijo, kar je težko narediti, in še ena zahteva, ki nisem povedal, na vse zadnje, te obdajniki ni rečeno, da so enaki med sabo, da so enako daleč od mojega sprejemnika. Moram zelo natančno uravnavati moči vseh teh obdajnikov, da bom v resnici dosegel to, kar sem tukaj vam napisal, to razmere se našel, ki je zelo slabo. Da bom tu sploh dosegel, mora biti moči vseh enake, oziroma če razdalje do obdajnikov niso neka, moram moči uravnavati. Recimo sistem ISA-95, ta telefonski sistem, je porabil 20% zmogljivosti kanala, zato da je uravnaval moči oddajnikov. Ja, ampak tega vam ne poveja biznismeni, ker se vede reklamo za UMTS. Vsak, ki je pa prečito, je pa videl, da tu je problem. Ne? Inženjeru itak nišče ne posluša. Se stvari končajo. No, tako da, kodni sodostop ni bila najbolj posrečena stvar. Mislim pa, da je kodni sodostop danes dokončno pokončalo nekaj druža, tu so mobitelovci zaupali in sicer. Ta stvar je bila strahotno licencirana, ogromno licenčina bi treba plačavati, ne vam Akosu, pač pa lastniku licence, ki se je UMTS zmislil. Mislim, da številke so bile tudi take 20 evrov na leto na telefon, na SIM kartico, ne?
krat milion na roczniku od mobitela to 20 milionów na leto, nie? To pomeni mobitel, da se vsak dan, to prvo, to prvo tako naredijo, jutro darujejo črno mašo od hudičev, ne, debi umati se crkno, debi umati se crkno, in potem treba deliti po sami prej, ne, da to jih nekto stane, da se zaradi tega bila ne.
No, kaj se je danes razvilo, danes se je razvilo in čisto druga stvar, kar spet ni bila neznana, ne, in sicer tisto, kar je danes, proti ukrep, proti večpotju, je večtonski model. Se pravi, razbijamo en širokopasoven uporabnik na eno množico ostopasovnih uporabnikov. Tista množica ostopasovnih uporabnikov ne trpi več popačenja, več potja. Ne? Ja, lahko bo pa kakšen od teh trpel pri svih jakosti, to bomo še meni tako vrat. Več potje smo izločili, popačenje več potje došlo na ta način, da en širokopasoven uporabnik razdrežemo na množico ostopasovnih uporabnikov. No, ta stvar ni nova, prva uporaba tega je v 50-ih letih prejšnjega stoletja in sicer narediti modem z ionosferske zveze na kratko valo. NATO pakt je potreboval kaj več kot 50 bodov, kar jih zmore teleprinter, ampak 50 bodov je največ, kar gre po kratkem valu zaradi več potja in tudi zaradi frekvenčne odvisnosti ionosfere. Ne? In oni so naredili te modemi so mislice gromozanski, to so bile gromozanske omare, kjer so 2 kilobita razrezali na same majhne kanale po 50 bodov in z tih 50 bodov vsak je imel svoj par tonov, tako kot gre radio teleprinter na radnik, in tu so oddajali več tonov krati na isti oddajnik, ne? Da so preko oceansko zvezdo prenasli recimo 2 kilobita, ne? Preko ionosfere. Ta stvar je 50 let je ostala pri tem večtonskem vojaškem modemu, dokler ni postala čiparija zadosti dostopna, da se je te stvari dali narediti na čipu zelo učinkovito, se pravi tak večtonski modem narediti s pomočjo FFT algoritma na čipu. Ne? FFT algoritem je zelo učinkovit način pretvorbe iz časovnega prostora v frekvenčni prostor, se pravi iz neznakov, da bi bil nenosilcev in obrazov se nazaj neznakov. Ne? In tukaj je zdaj zanimivo, da je profesionalec, mislim, ta visoko leteča, licencirana tehnika, kako kako rečemo, visoka industrija tega ni pogruntala, pač pa so OFDM to prvo ugradili v Wi-Fi. Stvar je bila zadost poceni, da se je dalo Wi-Fi ugraditi, ne? In 15 let po uvedbi Wi-Fi-ja so pa poštori ugotovili, da oni so pa z njihovim UMTS-em čisto out, ne? Da te stvari nihče več ne rabi, da vsi ljudje uporabljajo Wi-Fi in da bo treba nekaj drugega narediti. Zdaj na vrat na nos LTE postavljajo. Ne? Ampak LTE ni nič drugega, kot kar Wi-Fi na licenciranih frekvencah. Ne? Tehnično gledali to. Ne? Ni nič novo, jaz pa LTE-u brez vede zgubljeno tukaj čas. Poskušali so skopirati ten sistem, kar je drugim ljudem delali. Ne? Preskusi so pa stvari na Wi-Fi-u. Nezanimivo tukaj, da industrija se obrača v tej smeri danes, če kogarkoli z industrije prašam. Ja, pa dejmo to stvar narediti na nelicenciranih frekvencah, to edino, ki so se da prodajati. Ne? Tako industrija razmišlja. Edino, ki se lahko prodamo. Ne? Vse drugo boje države s papiri, edino, ki se lahko prodamo. No? Dejmo se pogledati zdaj en malč, kako gre, bolj natančno, kako gre OFDM. Ne? Kje je prednost OFDM? Prednost OFDM je jedan nam ta FFT tukaj, na minus ena, lahko spakira kanale zelo blizu skupaj. Praktično najboljša možna sita se zato je beseda ortogonalna. Ortogonalna sita, ki natančno slabijo vse ostale frekvence. To se pravi, ni tu preprost veštonski modem, tisti preprost veštonski modem izpred 60-ih let za NATO pakt. Ne? Ta tukaj je imel še spektr, ki so se mogoče malo prekrivili, pa je malo motili med sabo. Pri FFT-ju, kar imam pa tukaj, pa lahko naredim take spektre, da so natrčno ortogonalni med sabo. Pod enim pogojem, pod pogojem, da ne oblikujem tak simbolov. Simbolim pa je tudi konstant in celo dolžino trajanja. No in lahko me doma oddajnik je tukaj zdaj zgleda, kot kar je kuama oddajnik, tudi kot kar je kuama sprejemnik, jer v tem kuama sprejemnik je spet z obratnim FFT-jem, tukaj dobim nazaj moje izborne seznamke. Regeneracija nosilca je lahko zelo natančna, zelo zahtevna, dosti krat si rezerviramo nekaj nosilcev, ker ofer da imajo samo za sinhronizacijo sprejemnika. Vse teh nosilcev lahko dosti. Ne? No in ofer da je začel pri Wi-Fi-ju, tam je stvar uspela. Spravili so ga na televizijo, kje je prednost televizije Wi-Fi, zato ker je tu paketni prenos s kratkimi okvirčki. Je sprejem oddaja, preklaša sprejem oddaja, nima točne frekvence, bomo videli frekvenčna napaka, OFDM je zelo občutljivna frekvenčna napaka, spravi tukaj ne moramo imeti večjega števila nosilcev zaradi točnosti frekvence Wi-Fi naprav. Druga stvar je DVB-T, ker je tu enosmerna oddaja oddajnika proti sprejemniku, tam ima sprejemnik zlati čas, da se sinhronizira na oddajo in ker ima dosti časa na razpolago, je lahko nosilcev dosti več. LTE je neka pot vmes, ne? Nekaj so vmes slušališča, vmes so približno pogoji. Ne? Kje so zdaj lepe lasnosti OFDM-ja? Ja. Spakiramo ogromno nosilcev na majhen prostor, praktično nima nobene težave z filtracijo tega signala, se spomnite, QAM, ker sem zadnjič razlagal, je problem, kako ga gremo filtrirati, kakšno spektrum oblikujemo spektra. Tukaj je teh težav za oblikovanje spektra nekaj, tu je sestavljeno iz posameznih nosilcev, ki so zelo počasi modulirani. Se pravi, te boki modulacije so v vsakem primeru zelo strpne. Zelo, se pravi, kvadratni spektr za kvadratno škatlico, perfektno za regulatorje. Ne? Je neopozivne več potje, ne? Je tudi kakšna slaba lastnost, se moramo pogledati zdaj na naslednji sliki, kaj so dobre, kaj so slabe. Lahko si izbiram odpornost na večpotje, s tem, da naredim na tem FHT-ju, dodam en ciklični prefiks, tako da je lahko vzamem, lahko obdelim toliko več poti, ako kar želim. To lahko izbiram za izbiro mojega signala. Jasno, Wi-Fi ima tukaj krajši ta varovalni čas cikličnega sufiksa, kakor pa DVB-T. DVB-T ima večje razlike v poteh in si lahko tudi večji ta prvrči, ker ima več nosilcev. Skoraj je pravokotni frekvenčen spektr. Zadošča razmeroma šibek FETS, zato ker ni treba tukaj dosti bitkov uporabiti za popravljanje napak, ker je napak malo. Večina nosilcev mi dobimo dobrih, samo par nosilcev je selektivni frekvenčni presih zadošil. Večina nosilcev dobimo dobrih, tako da tukaj ponavadi razmeroma šibek FETS. Spektralni izkoristek lahko dosega skoraj teoretske vrednosti, od tisa, kar pač imamo na posameznem nosilčku. Na posameznem nosilčku imamo BPSK, PSK, QPSK, QAN, karkoli pač imamo. Ne? Ampak dosega skoraj teoretske vrednosti, kar zadnjič, ko smo gledali za QAN, filtriranje po najbistvu ni ravno praktično, ne moramo precej še što tako vzeti. In zadnja stvar, kar je taka lepa lasnost od OFDM-ja, je tu, da je mogoče eno frekvenčno omrežje, naprimer za radiodifuzijo, vi imate vse oddajnike na isti frekvenci in sosedni oddajnik je praktično ista stvar, kot če bi imeli odbiti valov nekje. Ne? Če so vsi oddajniki sinhronizirani med sabo. Ne? Tu se zelo lahko sliši, kako so te sinhronizirani oddajniki med sabo narejeni, moram več v naslednjem predavanju, bo lepo posilo narediti, kako je vas vidi, kakšna katastrofa, koja smo zadnje videli narediti. No, OFDM ima tudi kakšno slabo lastnost. Problem je v tem, ker nimamo zdaj poljuben signal, ne? Ki ima lahko zelo visoko razmerje med vršno močjo in poprečno močjo. Vršna moč narašča s kvadratom števila nosilcev, poprečna moč pa z nosilcem. Številom, sorry, sorazmerno število nosilcev. Spravi, razmerje med vršno in poprečno močjo je enako število nosilcev, enako N. Zdaj, če ima DVB-T 8000 nosilcev, je tu 8000 krat vršna moč večja od poprečna moči. Katastrofa. Tako da nik bo imel za nič. Izkoristek. No, da se nekje ta signal je malo porezec, sicer spektr malo preraste, nekje napak ste nadviste, ampak nekje izkoristek oddajnika nekje 3%. Se pravi, tu plačamo z veliko močjo napajanja oddajnika. S slabim izkoristkom oddajnika nas tu neposredno stane. Dobro, računske operacije, to je še najmanjša slaba stvar, tu računalnik da se nadi. Ker ne narače ravno hitro, ne krati logaritem 2 od na. Tu ni neko hitro naračenje, tu res ni omeni. Osko pasovni nosilci zahtevajo visoko frekvenčno stabilnost, zaradi tega Wi-Fi, ker Wi-Fi so preproste poceni naprave, pa nima časa da se sinhronizirati med sabo, ne? Wi-Fi naprave morajo imeti dokaj točno frekvenco nosilca in razmeroma malo frekvenco. OFDM първи пиво има само 48 носилица, ако 52 носилица. Мислим, да А стандарт има 48 носилица, Н стандарт има 52 носилица. Направо с тим писачем от телевизия, не? От радиодифузия, пък сме повели при радиодифузия, има по телевизор златни час да се синхронизира на отдая, се прави много след часа на сколагото, фуде. И много това отстъпване, фреквенция ожие, нека он бъде така прескушал на радио. Една слаба е да се носи офа да мея, да се носи символите и знаки превелики. Един символ е да си има, че имаме 2000 носилица, па спектрална чиговитост 6 битов на всяк носилец, не? И е тук 12000 битове е на само символ. И напак е с 12000 битове на равен, че ми трябва само на потърдито сприема в дътка и въвече 100 битове. В една протокол, не? За къде е 12000 битове да се прави? Ту ни най-бе прелагоено на днешни протоколи. 12000 битове, лете, ту е ен цел Ethernet отвир 1600 байта, 1500 байта, не? 1500 байта е 12 битове, не? Тук е ен цел Ethernet отвир се нам претвори в ен сам от ФДМ символ, не? Кар ни равно не е здраво, не? Но и че му ОФДМ да види до края, коско пасуване мотне, че нам пади от точно на фреквенция синхронецистских носилца на вирата с пътвен. Нам системна модел. Има тук своя слаба лесност. И клуб темно за енкрат каже, кар денес каже, да ОФДМ ще не е глуша, каже, да я знамо на бит. Бомо, пърш години и ядерска електрарна за наша тайника, ама ОФДМ е тисто, каже, да я скоче. Да бъде слабе, страх слабе гайс по изправа. Тако да е ОФДМ, не, и е по своя дуди содо стоп, му лохко речем, не? Се е мултиплекс и задна. Ортогонал приклад си дивижен мултиплекс. Задня черка, както сме рекли, тук е мултиплексиране, не? Но и тук тази стоя не катира дънес вечина летицика, не? Ни па ОФДМ змирам най-бъде учинковита стоя, съм рекол, трайане батерия телефона, тук си готово не заговаря ОФДМ, не? ГСМ, батерият ГСМ телефона му бисме вече часа трябва. Но, нимамо па ми само разделитве, здай се сме се поговарили о часо, о фреквенци, час и фреквенца там ще скупай. Видли смо да у те ствари ноте лохо заиде туди пресих, па слушамо пресих оборавлят, пресих оборавляват, па взвили с пресиха му четовата систем. Мама ще има додатна тежава. И та додатна тежава е та де ми не можемо резервирати на сама фреквенчна канала, али па часовне резине, за ега самого порадника, не? Ми можемо те ствари поновно упорабляти на долучени раздали. Не се прави, ми можемо ведати с какво законитост ја упада јавност тога сигнала и тисти телефон наше декалце, има 2 вата мочи, од ГСМ, не? Заготово не бо модул телефона масо, какви се на масо поговаря на истин фреквенчен канал, да се на телефона, не? Пре масо кај лопот кој брез кај милиона бо мојата земляка, не? Ке мојмо ме погледат? Ми мојмо погледат како пада сигнал и на катери раздали досижемо доволј велико размирје сигнал мопња. Се прави, че имаме доделен аеропорабника, погледам колко делеч сме бит мотилц и на мето тук е сме поставит на средни мотилц, не? И погледам покажни законитости тук гре, не? Сега я съм тук е препрост, билето зил се прави взамън. Де е потенция упадане 4, кар я за местно околе, да сме рекли, е тук правилен приближен експонент, преди сме гледали, къде сме прешно уро гледали коя от боя от тал, не? Тисти експонент гре от 3 до 5, у местном околе, с това е 4, е тук, не? Па рецимо, захтевам размиря сигнал мотня 8-20 децибелов, стенде от тега 8-20 децибелов, то ни доволен размиря сигнал мотня на уходу с приемника. И требаше резерва пресиха в пощеде. Че сме рекли 3% изпада с VSR, вероятности, и е тук 15 децибелов резерва за пресих, нам остане само ще от 8-20 децибелов 13 децибелов. 13 децибелов па некия минимум да бъга сама шпила. Не? Де ГМСК модулация шпила раби 13 децибелов размиря сигнал мотня. Но и видимо да раздалия до мотилца, че гремо тук за рачунът, здей, четвърти корен из размира сигнал шум, раздалия опорабника е приблизно 5 кратна раздалия до опорабника. Се прави, че та раздалия е километр, раби тук е най-мен 5 километров. Како вам здей ту у простору тако ствар разделил? Ест по там отдайник на първи фреквенции, там вече сме ради 1 километр, не? Шеле на 5 километри от негове мея сме половин фреквенцов. Али па на 5 километри тук и доле сме им поновит фреквенца, не? Но и здай грам делит просто по те исти законитости, здай krovi tukaj niso lik najbolj koristna zadeva, ne? Tukaj belfen vluči imel še strakotnike, ne? Zaradi tega Angleži rečejo mobilnemu telefonu cellular phone, celični telefon, ne? Ki so take še strakotne celice, podobno kot žuški radio satovje, ne? In pogledamo zdaj, koliko različnih radiofrekvenčnih kanalov ali pa časovnih razin ravno, ne? No in vidimo zdaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tukaj 7, 8, 9, ampak potem po devetih pa lahko slik so še ponavljali, ne? Slik so ponavljali, recimo tukaj smem dati enko, smem dati tukaj ali pa tukaj, ne? Dvojko smem dati tukaj ali pa tukaj, ne? Trojko tukaj ali pa tukaj, ne? Tudi zato zdeliš ta trojka, štirka, kje bi bila na štirka, je tukaj, pa še ena štirka bi bila tukaj spodaj, ne? Če bi se narisil še na štirko. In tako lahko vidim, da z devetmi frekvencami, z devetmi radiofrekvenčnimi kanali, lahko krijem celoten prostor in potem na tu slikco ponavljam naprej. Ne? Se pravi, za neskončno deklic, neskončno telefoni, mobitel na rabi, neskončno kanalu, bomo z devet kanali zadošča tukaj. Ne? Če le za dosti gosto mrežo, bazni postaje postavi. Potem pa lahko, če rabi več prometa, lahko to mrežo zgosti, na kakšen način, da znižamo višino drogov. Če znižamo višino drogov, se spomnite, smo imeli višino oddajnih na kvadrat prejšnjo uro, lahko zgostimo mrežo in na ta način brez potrebe po novih frekvenčnem pasu, lahko vi zgoščujete večino prometa in vežete količino prometa, spravi deklic, ki pridno prečuje impulze za telefonom, ne? In čakajo telefon. Ne? Tu se da se pravi, mi moramo zmerom uračunati, da na ponoven način uporabimo frekvenčen spektr. Ne? To je zmeren račun, ki ga moramo narediti, kako bomo ponovno upravljali. Se pravi, mi nimamo samo ene dimenzije frekvence, ali pa časa se čas, ali pa frekvenca sta ista dimenzija. Mi imamo v resnici tukaj najmanj tri dimenzije, v resnici štiri, ne? Samo naše deklice so razporedene po ravnini, se pravi, so samo tri dimenzije. Dve prostorski, pa ena časovna ali pa frekvenčna. Ne? In mi moramo gledati, kako se naš sistem obnaša v vseh treh dimenzijah, ne pa samo ene dimenzije. Če bi gledali v vesolju, bi morali reči štiri dimenzije, ker prostor ima tri dimenzije, pa še frekvenčna dimenzija so štiri skupaj. Ne? In moramo pogledati, kako bomo učinkovit sistem načrtovali v vseh dimenzijah, ne samo v eni dimenziji. No in zdaj, kje se naredijo napake pri načrtovanju takih sistemov, ta sistema je najlepši nasleden zgled. Ne? Kaj zdaj tukaj počnemo? Imamo službene zveze, gasilce in podobne. Ne? In mi moramo zdaj razdeliti pas 146 do 174 MHz, ne? Na vse gasilce Slovenije, pa zaščita in reševanje in še ne vem koga vsega. Ne? In moramo ta frekvenčen pas čim bolj učinkovito izkoristiti. In zdaj gremo pogledati v trgovino, kaj se da kupiti. Ne? Zdaj v trgovini ni dobro poslušati trgovca, ne? Ker trgovc bo rekel, pa kupite tisti sistem, ki omogoča največ kanalov. Ne? Če bi imeli samo eno dimenzijsko sliko, se pravi samo frekvenčno sliko, vidite, v 50 kHz frekvenčnega prostora lahko postavimo en 50 kHz kanal, ne? Se pravi, če bo tukaj malo narisal, mi ne stoji tam na uni sliki, mi ni stalo gore za narisati. Ne? Jaz imam 50 kHz spektra, ne? To je lahko en kanal po 50 kHz. Če se uporabim frekvenčno modulacijo, pasovna širina sem pisal B uporabnika, tam je B uporabnika. Pasovna širina uporabnika v vseh teh primerih je 3 kHz. Jaz izberem tukaj indeks modulacije 5, ne, da bom imel dober izkoristek, dober dobitek sistema. Ne. Tu pomeni, da bo frekvenčen kolet, tukaj delta F, plus minus 15 kHz. Ne. In bo pasovna širina cela radijska, bo 2 delta F in 2 B uporabnika, bo zdaj približno 36 kHz, če tudi napišem. Ne. Kar je tudi pravilno, ker en 50 kHz kanal, ne, če imamo tukaj 50 kHz, ne, je zdaj ta koristna širina tukaj 36 kHz, ne, in umesim do enega in do drugega sosednjega kanala, imam še en zaščiten pas, ne? Zaščiten pasu, koliko mi ostane tukaj? 36, ostane 14 in ostane tukaj 7 in ostane tukaj 7 kilo, ne? Kar je ena smiselna zaščitna širina, glede na obliko sit, ki je tukaj narediti. Zdaj sprejemnik bo moral imeti sito, ne? Pasovno sito, ki bo sito od sprejemnika, bo moral imeti takšen odziv, ne? Tukaj nič, tukaj bi moral iti gor, dol, dol, sem, ne? In zdaj, sito ne more imeti neskončno strmih bokov, ne? Tako da moramo imeti razmanj zaščiten frekvenčni pas od sosednjega kanala, ne? Lahko naredim v tem istem frekvenčnem pasu, lahko naredim 25 kHz krat dva kanala, ne? Spet uporabim frekvenčno modulacijo, uporabim indeks modulacije MJ2, ne? Zato, da je zdaj kolep plus minus, plus minus 6 kHz, ne? 6 kHz plus minus in radijska pasovna širina bo zdaj, če po enakem računu zračunam 18 kHz, ne? No, če pogledam, 18 do 25 je isto razmerje, kot kar tukaj, zdaj bi imel 3,5 kHz razlika, ampak ista oblika sita, ne? Gre za obliko sita, kakšno obliko sita bo tukaj v radiju narediti. Se pravi, to je nekaj tehnično izvedljivo, ne? Važno je, da je naša stvar tehnično izvedljiva taj tukaj. Če grem 12,5 kHz kanale, ne? Dobim 4 kanale tukaj, ne? Ja, če uporabim frekvenčno modulacijo po isti logiki, uspom dati samo indeks modulacije ni celih 5. Kar pomeni frekvenčen kolep, da bo plus minus 1,5 kHz. Ne? Kar pomeni bo B radijska 9 kHz, se pravi spet ista relativna oblika sita, se pravi isto sito, enake oblike uporabljam, ampak ožje. Ne? Ampak indeks modulacije je zdaj manjši. Ne? In na zadnje lahko grem 5 kHz kanale, če znam narediti SSB radijske postaje, ne? In lahko dam takih kanalov celo 10 komadov, ne? In zdaj je tukaj B radijska, je kar enaka širini uporabnika, ne? In tu je zdaj 3 kHz, ne? SSB, en sam bočni pas, ima natančno isto pasovno širino kot uporabnik, ne? Zdaj pa moramo pogledati, ja, jasno, če pogledamo zdaj, da mi bi radi čim več kanalov spravljeni, mojte, trgovc bo nas pravičil, pa vzemte SSB radijske postaje, te so najboljše, ne? Te dajo največ kanalov iste frekvenčno paso. Najboljša spektralna učinkovitost, ne? Spektralna učinkovitost v eni sami dimenziji frekvence tu je. Ne drži pa ta stvar v primeru treh dimenzij, se pravi, ene dimenzije frekvence in dveh dimenzij prostora. In te stvari so ljudje počeli v 80-ih letih, ker je bilo še govor o analogni telefoniji, so ogromno meritev tukaj naredili. Tu ni zdaj strta iz vidu, kar sem se jaz zmislil zdaj na tablo. Pač pa je tu rezultat meritev na terenu. Ne? In so proskušali mobilno telefonijo s 50 kHz kanali, s 25 kHz kanali, s 12,5 kHz kanali FM in 5 kHz SSB, ki je imel še pilotski nosilce poprave frekvence zraven. Ne? S pilotskim nosilcem od SSB. Ne? No, zdaj, kako izgleda ta stvar, če zdaj izgledamo v treh dimenzijah? Se pravi, ena dimenzija je frekvenčni spektr, dve dimenzije sta pa prostor. Jaz moram v enem prostoru nanizati čim več uporabnikov. Me nič ne zanima, kako si bojo oni frekvence razdelili med sabo, ampak čim več jih mora biti, pa vsi se morajo čvrkati brez motnje med sabo. Ne? Čim več uporabnik, čim več pogovor moram. No in zdaj jaz grem razmišljati na ta način. Dobro, jaz imam tukaj en oddajnik. In ta oddajnik ima ta zeleni krog, to je en njegov koristen domet tega oddajnika. Ne? In temu sem rekel, radi uporabljam. In oddajnik, ta isti oddajnik, pa tudi moti na istem radiofrekvenčnem kanalu, moti vse ostale uporabnike na nekem radiju moten. Se pravi, tukaj imate v tem radiju moten, kar je ta roza krog tukaj, ne smem imeti nikogar druga, ki bi rabil isti kanal. Ne? No in to smo znali na prejšnji sliki razračunan. Se pravi, radij uporaben proti radij moten, smo imeli na tej slikci, smo imeli zračunano tukaj, ne? Smo imeli zračunano tu, ne? No in zdaj, koliko uporabnikov bom jaz spešal na ta prostor? Ja, gledajte, tak radimo, ten bojmel od vsak drugi uporabiti. Recimo, tukaj sem dal za isti kanal, tukaj sem dal za isti kanal. No, ampak, zdaj za me, kakšen bi zdaj en pošten račun tukaj? Pošten račun je v tem, da jaz rečem, kakšen je pa moj izkoristek prostora. Prostora dvodimenzijskih prostora. Moj izkoristek prostora je pa razmerje med površina, ki sem jo poslinjal, in površina, ki je lahko koristno rabim. In tudi ta moj izkoristek tisti eta tam gore, ki sem ga napisal. Ne? S tem, da ta izkoristek prostora, se pravi površina, ki je koristno izravna, pa površina, ki je poslinjam, jaz ne smem vzeti cena tega rdečega kroga, ker nas zadnje tudi ta svinja tukaj. Ne? Ta svinja tudi tukaj. Ne? Pravilno je, da vzamem en radi, ki je radi motel in radi uporabnika srednje vrednosti od vseh dveh. Ker ta oranžen krok, tudi ta bo imel en oranžen krok tukaj, in tudi ta bo imel en oranžen krok tukaj, in oranžni krogi se ne prekrivajo. Rdeči krogi bi se prekrivali, pošteno reči, da vzamem oranžen krok. Ne? S tem, da sem urezil oranžen krok, sem celo privilegiral nekje tiste oskopasovne modulacije 12 pa pol kiloherca pa 5 kiloherca. No in grem stvari izračunati. In grem stvari izračunati, vzamem, jaz sem tukaj izračunal zdaj za zgled, sem vzel, da imamo eksponent 4, se pravi odboj od tau, kar je za telefone pravilna številka, pa tudi za gasilce. Gasilski kombi je tudi naletijo po zraku, ponovadi pozijo po tlej, pa to vam jaki, ne? In razmerje signal šum 100, ne? V tem stopki je se rekel razmerje signal šum, nekje rabite, se gasilci ne rabijo razmerja signal šum, ampak treba se zvedeti tudi presih tukaj vmes, se pravi, da si je rezervo za presih, ne? Pa da si je krat za resnici razmerje signal moča, ne? Tukaj sem že v 100, ne? No in grem zdaj za računa stvari ven, koliko je ta razmerje R motnja proti R uporabnika, s tem, da jaz imam pa FM dobitek. Pri FM sistemi ima FM dobitek. In 50 kHz sistem ima izredno velik FM dobitek, ker ima velik indeks modulacije. 25 kHz sistem ima en mal manjši dobitek, 12,5 kHz je pa katastrofa, ker on ima indeks modulacije manj kot ena in ima celo izgubo. Te ima dobitek, super dobitek, dobitek ta ima izgubo, ta nima pa nič. SSB je linearen sistem, kjer je točno ena proti ena, tam ni ne dobitka ne izgube. Ne? No in zdaj pogledam jaz, ker jaz ta 3m kvadrat ugradim noter za frekvenčno modulacijo, kjer 3m kvadrat mora vzeti enak ena za SSB, ne? Ker tam je ena bedinitek pojavil. Ne? Si pogledam, kakšno je razmerje med radijem motem in radijem signala. Ne? No in če tu razmerje zdaj ugradim sem nujete v razmerje izkoristka dvodimenzijskega prostora, vidimo, da ima 50 kHz sistem izredno dober izkoristek, skoraj ena, to je skoraj neverjetno. Ne? Neverjetno zato, ker tu bi potreboval FM demodulator z razširjenim kolenom. Če bi hotel na navadne 50 kHz postaje tega na morju. Pač pa ta podatek je čisto verodostojen za 25 kHz kanal, je čisto verodostojen za 12,5 kHz kanal, pa je čisto verodostojen za SSB. Ne? To so pa verodostojni podatki. SSB je sploh linearno tega podatka. In kje je zdaj, če jaz ta izkoristek pomnožim s številom kanalom, ki ga imam, grem na riset stvari tukaj, tukaj sem pomnožil, tu sem pomnožil s tem, ne? Tu pomnoženo s tem je, koliko uporabnikov imam jaz na kvadratni kilometr površine, ki lahko neodvisno čvekaj. In kaj vidim ven? Da najboljši sistem je FM sistem z 25 kHz kanalom. S tem, da je ta SSB zgleda tukaj boljši, ampak kje je problem SSB? Problem SSB je, da je tukaj presluh povsem razumljiv. In zdaj veste, dokler gasilci gasijo požari, vse v redu. Če pa gasilci po radiju pogovarjajo, kje gasijo žejo, je pa tu kočljiva informacija. In tega sosedni gasilci ne smejo vedeti. In tukaj moramo zavedeti, da ta presluh je lahko razumljiv, tako da je ta številka. Ampak med FM sistemi je deleč najboljši 25 kHz sistem. 50 kHz pa SSB so v resnici nekje vmes, ker tu moramo znižati, ker je prestup razumljiv. In najslabši sistem je 12,5 kHz sistem. No, jaz rečem, da tukaj verjetno v Sloveniji smo morali imeti zelo učinkovite trgovce, da so uspeli zaščitni reševanje po turi 12,5 kHz postaje. Kad tema nikče ne svetu noben pametan čovjek ne uporablja, ker to je najslabše in to je potrjeno z meritvami v 80-ih letih, ker so za mobilne telefone so tega mirili na veliko, kako je čim več mobilnih telefonov, čim bolj učinkovit sistem. Tudi vsi mobilni telefoni, analogni, so uporabljali 25 lokalne kanale. So uporabljali mogoče zamaknjene kanale, naš mobitel je uporabljal tudi zamaknjene kanale. Ampak sam kanal je vzmeren 25 lokalne kanale. 25 kHz kanal FM je tisti, ki v analognem svetu omogoča največji izkoristek prostora vseh treh dimenzij. Dve vodoravni dimenziji in frekvenčna dimenzija. Če vse tri dimenzije upoštevamo, je 25 kHz kanal tisti, ki omogoča največ uporabnikov. Dajte tu en malček razmisliti, ker deliste radiofrekvenčne pasove, ne vem, če danes mogoče sploh kupiti 25 kHz kanal. Se bojim, da ne. Da je uzakonjen 12,5 kHz.
Ne.
Prosim?
Nimi.
Ni, zato mora ni.
Še vedno je 25.
25 lokalnih kanalov. Ne vem, ne vem, kje je Zare šel, očitno gasilci se ne razumejo. Na radiju pa so šli najslabši s tem. Ampak to je potrjeno z meritvami, tega se nisem smislil. Moram tukaj številski zgled, se zmislil, da sem to pokazal, za kaj tako gre. Lahko pa tukaj daste druge številke, no to pa poskušate, kaj se bo zgodilo. Ne? Če daste tukaj recimo manjšo potenco, recimo imate vidne oddajnike, v 50 kHz še narasel gore, ampak 50 kHz takrat ni več realno razmire signal mozne vizacije. 75 kHz dosežemo. Potrjeno z meritvami, da je 25 kHz sistem. Ker se pogovarjamo o analogni svet. Ja. Če se pogovarjamo naprej o prostoru, še ta zadnja slika, od tega pa gremo na kosilo.
Lahko sem še eno stvar pravi.
Ja.
En slajd pred tem.
Ja.
Zdaj te nimajo toliko različnih frekvenc pošte, recimo.
Ja.
Zdaj, to normalno področje, kako je možno. Tam imajo veliko manj frekvenc, 5 mega široki.
Ja. Zdajte, mislim, da niso te stvari toliko hude. Lahko delate z nižjim, mi smo se tukaj zafiksirali neko razmere signal šup, ne? Če lahko gremo s tega razmere signal šup dol, ne? Če lahko tega spustimo dol, ne? In lahko na krajšem razmaku ponavljamo to, ne? Tukaj, tu ni težava, ne? Tu načeloma ni težava, ker lahko gremo dol za razmeren signal šum, ne? In jih veljno gosto postavljamo, rečemo, to je najbolj preprosta razlaga, zdaj, ki me lahko dam. Ampak LTE mislim, da je tako, da omogoča še dodatno rezine znotraj tistih 5 megahertznih koščkov, ki so jih poštori dobili, ne? Omogoča še dodatno rezine, tako da se on da znajde, ne? Da se on lahko znajde znotraj. Najbolj preprosta razlaga bi bila ta se na zadnje, mogoče na 800 MHz v ulesnici to kakšne motne prošlo. Ampak 2,6 GHz pa tako majhno do mene. Tako da jaz se zaradi tega ne bi pretirno sekiral. Razen tega sistem, kakor je LTE, je še časovni multiplexer znotraj. Jaz lahko tudi imam dve sosednji postaje na isti frekvenci, pa ena na oddaja, takrat, kada druga oddaja. Ne? Še tu lahko bi. Tako da si lahko časovno dimenzijo. Tako da imam celo vrsto stopen svobode. Imam lahko časovni multiplex, ki me en tak paketni sistem omogoča, lahko znižam razmere signal šum. Vsi je tu recimo sistem, kakor LTE tudi dopušča. Ne? Tako da ne vidim stvari tako grozno žalostne, kot je kako je tukaj. To je domišljeno za analogne stvari, za analogne stvari sem jaz zelo fiksiran. Analognega sistema spreminjati ne moram, ne? Prelete, tako je pač vse možno malo počasi. In bo šel pač malo počasi. To kar bo, ne sem zdaj... Ne more biti tukaj, tudi ni cela Slovenija ravna plosto, da bi šli ravno podeliti, jasno, da mobi delo se tudi drugače deli.
Tih pa zdaj, to je samo dva kanala, ne?
Čisto dva. To lahko čisto lahko ponavlja, lahko časovno razvijo, zavinne razine uporablja, lahko niže razvijo signal šum uporablja in lahko uporablja tisto, kar bom pokazal na zadnji sliki, kar mi niste, ko so zdaj obrali. Kaj lahko naredimo še, da bomo mi povečali učinkovitost? Najbolj taka pameten način za povečati učinkovitost prostora je tudi uporabno usmerjene antene. In zdaj te usmerjene antene ni treba, da so tu našraufani krožniki, ki govori, LTE bazna postaja ima polje, kjer lahko za falo posameznih elementov usmerimo posamezne šatke. Tako da tukaj je tisto, kjer bo LTE je pridobil, kar sem me prej vprašal. To noter pridobi, da bo, ne bomo svetli, vse smeri ne bomo svetli tja, kamor ni treba, pač pa svetimo samo tja, kamor je treba, zato da ne motim drugih. In tukaj se lahko učinkovitost prostora, se pravi, izredno poveča. Tukaj lahko zmogljivost za faktor, nekoliko snopu sem razredil, toliko krat lahko jaz učinkovitost povečam. In vse to je v principu v LTE, ne bi bilo že ugrajeno, ne vem, kaj je tisto, kar danes ugrajujem, mogoče še niso te postaje tako zahtevne, ampak načrtovano je, da tu v LTE je ta stvar ugrajena. Da so antene, ki omogočijo več snopov in lahko te snope poljubno drobim naprej. Tako da za njih to ni problem. Ne? Tudi tukaj se zdaj postavlja vprašanje, a je sploh treba deliti prostor in prodajati frekvence. Jaz mislim, da to je napačno. Skarle se, da se greste razmišljati v tem smislu, da lahko vaše snope delite na podobno. Ni tista veličina, ki bi jo vikal, ker regulator državni morali zračunati frekvenčen prostor, pač pa je veličina, ki bi morali zračunati moč oddajnika. Skupna moč vseh oddajnikov. Ker skupna moč vseh oddajnikov je tista stvar, ki v resnici nekdo pa packa, ne? Ne pa spektr, kar se danes zaračunava. Prav zaradi tega, ker se stvari razvijajo v tem smislu. In takrat s takšnimi oddajnimi antenami, ki lahko te snove poljubno oblikujejo, je en sam kanal zadosti, ne rabijo tega prostorja. Pa vsi so lahko na istem kanalu, to se lahko ne. Tako da stvari se razvijajo v tej smeri, da uporabiti usmerjene antene, zaradi tega jaz sem zelo jezen, zakaj imamo po celem svetu, ne samo pri nas, predpis, da je od prvi FIU ARP omejen. Pusti ljudem, da stavijo usmerjene antene, ne dajo čim bolj usmerjene antene gor. Ker čim bolj usmerjena antena na Wi-Fi-ju, tem manjša je možnost, da bi tisto anteno rekla radar pocilje ali pa radar na bodelo, ko bolje vreme se tukaj ne bomo imeli. Dajte, da čim bolj usmerjene antene, omejiti moč oddajnikov, jer smo tudi pri Wi-Fi-ju, omejiti moč oddajnikov, ampak antene ne dajo čim bolj usmerjene antene, ker veliko antena usmerjena, večja bo zmogljivo sistem. Meni možno se bojo proizvajanje. Ampak pustite ljudem, da gradijo pri antenah. Da kar dio karantene se pravi, pustiti pa neko tu Wi-Fi-a, neko LTE-a, neko kdorkoli, pustiti imam karantene, ampak jih stisem pri moči oddajnika, zato ne bojo pečene kure letele po zraku, ne? Kaj smo imeli zadnjič pri Sevenju, ne? Pri Sevenju smo bili, da so lahko takve moči, da pečene kure po zraku letele, ne?
Kje mi smo šliš, kje?
Zadnjič na predavanje, kje smo imeli Sevenje, ne? Smo videli, da so moči take, da so protizakonite. Zdaj LTE bazne postaje takne, kot so protizakonite. 70 metrov kol bazne postaje treba ograje postaviti. Ja. Se moramo tudi držati, tudi še kakšna druga predpisa. Ne? Razvoj gre v tej smeri, se pravi, dejmo uporabiti te najboljše možne antene, te največje usmerjenost in jaz mislim, da v eni bodočnosti bo treba obdavčiti nefrekvenčen spektr, pač pa moč oddajnika. Moč, inštalirano moč oddajnika, ki se bo treba odsaliti. Ne? Tako da smo za vse klih. Dobro, jaz bi rekel, da zdaj naredimo kosilo, sem vam že 10 minut pojezel skoraj od kosila in potem je tako lažje predavanje pred stihovanjem.
Obenice.
Obenice.